Отец Гаврил, кое е значењето на празникот Великден?
Великден, односно Паска, е празник на воскресението на Господ Исус Христос и значи премин. Премин од овој грешен живот во нов вечен живот во заедница со живиот Бог. Во овој ден го славиме избавувањето на целиот човечки род преку Христос Спасителот од робството на гјаволот и дарувањето на животот и вечното блажество, како што со Христовата смрт на крст е извршено нашето откупување, така преку неговото воскресение ни е подарен живот од вечен. Великден е Паска Господова и ден на нашето спасение. Затоа воскресението Христо е празник на празниците, торжество на торжеството и слава на Бог воскреснато. Великден е центарот на прославната вера и празнување. Великден е празник на празниците и ден кога се слави Христото воскресение и победата на доброто на злото. Без верувањето во Христовото воскресение не е можно да се верува во Христос како спасето. Со еден збор, не е можно да се биде христијани. Затоа апостолот Павле одлучно и јасно изјавува: ако Христос не воскресне, празна е нашата проповед, празна е нашата вера. Се е изгубено, се е пропаднато, ако Христос не воскресне, вели светово злато.
Во овој период верниците се присутни во црквите, во манастирите. Каков е богослужбениот поредок за празникот Великден?
Воскресението на Господ Исус Христос е центар на прославното богослужение. Токму затоа на Великден му во предходни период од 12 подготвителни недели и страшната седмица на спомнот на Христовите страдања. Некаде пред полнок се прави литија со трикатно вртање околу црквата во знак на Христовото тринано воскресение. Свещеникот заедно со верниците пеат и се носат црковните знамиња со обиколува црквата и сите заедно доаѓаат пред вратата на црковниот храм. Тука за прв пат се пее и воскресниот пропат Христос воскресна од мртвите и се објавува Христовото воскресение. Потоа со трикатно тропање на вратата, таа се отвора како што Христос ги развил катанците на народ и победнички влегов во него. Така и овде, братите повторно се отварат и свещениците и народ влегуват во црквата. Следи утрената, а потоа продолжува златостовата пасха на литургија и повеќе пати се пее овде великденскиот тропот. Верниците се причистуваат и потоа сите заедно го прославуваат воскресението Христово. Треба се знае дека празничната воскресна богослужба не завршува само со кружењето околу црквата, туку сите заедно треба да останеме и на литургијата и дури потоа да се скршат великденските црковни цвени јајца и тога за прв пат да се омрсиме.
Како се поздравуваат православните верници за овој голем празник? И што значи тој специфичен поздрав?
Христос воскресна, навистина воскресна. Тој е прав поздрав со кој во наредните денови од Великден до Спасовден, прославните христијани се поздравуваат меѓусебно. Во поздравот Христос воскресне се состои целата суштина на нашата вера, целата суштина на нашето надевање. По воскресението Христо, бидејќи во нас не бил нов за човешето, оние кои што го посведочили Христо воскресение, затоа и го објавуваат меѓу другите со зборовите Христос воскресна, а пак тие како потврда на нејзината вера, одговарале на вистина воскресна. Во изборови, сега година безброј пати се повторуваат и со тоа не се затврстува нашата вера. Со овој паскален поздрав е соеден и светцели, тој е древен апостолски знак на помирување и љубов.
И за крај на денешниот разговор, отец Гаврил, која е вашата великденска порака до македонските верници?
Воскресението е светлина. Кој ке речеме воскресение нас едностанно, тоа не асоцира на светлина. Великденскиот поздрав Христос воскресна, навистина воскресна, е пренесување на таа светлина Христо. Изрекувајќи го овој поздрав, ние сведочиме светлината. Тоа значи дека треба да ја носиме во себе. Со воскресението Христо на нас, кои станете, Бог ни дари светлина и живот вечен. Заради тоа треба да ги очистиме наше срце, да го преобразиме нашето ум, да го возлюбиме Бога и својот брат истовремено. Затоа, најнапред ние самите треба да се помириме со Христос преку покаяние и исповед нашите гревови, и се така да се помириме со секој човек без разлика кој колку ни сгрешил, знаејќи дека и ние самите сме грешни. Христос иска, че на кръстът Широн ги рашали своята рация, да ги приме в своята призгата сите народи, дори тие, що го судия и растна. Са възкресението пък на сите им даде можност да го наследят в вечния живот, заедно с Негова царството небеско. Ако сме Христови и ако сакаме Христос и назад да се възкресим заедно с Него, ние трябва да го живееме Неговият живот, да имаме Неговата мисла и любов за Него да я поседуваме. Како ќе речеме Христос Воскрес, кога се още сме во нашите гревови и го вразиме нашия брат? Тогаш место во светлие на ние пребиваме от теми на Христос не Воскресна за нас. Затоа, брак и сестри, време е веќе, а и Бог работи за тоа да си подадеме рака, да се прегърнеме и си речеме прости и на тој начин да го прославиме Христовото светло Воскресение. Нека благодат на Воскресението Христос заблеска во нас, во нашите души, во нашия живот, и сите заедно едномислено да изречеме Христос Воскресна, на вистина Воскресна.